Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki ən mübahisəli məsələlərin həlli barədə razılığı mümkün sayır. Azərbaycanın baş naziri Rusiyanın qazın qiymətini artırdığını və qazı tələbatın daxili imkanlar hesabına ödəniləcəyini deyir. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan hökumətini AENS ilə bağlı məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Təyyarənin saxlanması barədə Türkmənistanın verdiyi izahı Çex Respublikası qəbul edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında ABŞ və Rusiya diplomatları arasında söz atışması olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin siyasi işlər üzrə müavini Nikolas Burns Rusiyanı Moldovadan və Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmağa başa çatdırmağa çağırıb. Burns sözlərinə görə, separatçı rejimlər qıraqdan dəstək aldıqca bu iki ölkədə sabitlik olmayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bu ideyanı primitiv adlandıraraq ATƏT-in keçmiş Sovet Respublikalarındakı münaqişələri siyasiləşdirilmiş yolla həll etməyə çalışdığını deyib və onu bitərəflikdə günahlandırılıb. ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşürlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarla bağlı ATƏT-in ayrıca bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan bu barədə radiomuzun erməni redaksiyasına Brüsseldən telefonla məlumat verib. Oskanyanın sözlərinə görə bəyanatın mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır. Bu bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən danışıqlarda irəliləyişin qeyd olunacağı və danışıqları davam elətdirmək tövsiyə ediləcəyi gözlənilir. Oskanyan həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ötən həftə görüşünün münaqişənin həlli barədə sazişə gəlmək üçün ümid verdiyini və ən problemli məsələlər barədə razılaşmanın mümkünlüyünü deyib. Avropa Birliyi yaxın qonşuluq siyasətinə düzəliş edəcəyini bildirir. Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Valner deyib ki, Birlik islahatlar əvəzinə daha çox mükafatlar təşkil edəcək. O, yaxın qonşuların dərin iqtisadi və ticarət inteqrasiyası, asan viza və birliyə siyasi çıxış imkanları perspektivindən söz getdiyini deyib. Azərbaycanın başnaziri Artur Rasizadə Rusiyanın Qazprom şirkətinin satacağı qazın hər 1000 kub metri üçün qiyməti 110 dollardan 230-a qaldırmaq istəməsi xəbərini təsdiqləyib. Rusiyanın başnaziri Mikhail Fratkovla Bakıda görüşdən sonra Rasizadə deyib ki, Azərbaycan tezliklə özünün qaza olan ehtiyacını daxili imkanlar hesabına ödəyəcək. Fratkov isə deyib ki, Rusiya Azərbaycan qazının üçüncü ölkələrə ixracına yardım edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, keçmiş kəşfiyyat sabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlə öldürülməsinin Britaniya ilə əlaqələri pisləşdirdiyini deyib. Brüsselə səfər zamanı Lavrov hər iki tərəfi məsələni siyasiləşdirməməyə çağırıb. Bunun ardınca Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid deyib ki, Litvinenkonun ölümünün istintaqı genişlənir və bir qrup müstəntiq bunun üçün Moskviya yola düşür. Nadir radioaktiv izotop sayılan polonium 210 maddəsini udmaqdan zəhərlənmiş Litvinenko ötən ay ölmə ayağında olarkən Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırmışdı. Kreml hadisədə əli olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Ən Dörsi Azərbaycan hakimiyyətini AENS ilə bağlı məsələni bir daha araşdırmağa çağırır. İlkin Məmmədov xəbər verir.
AENS Tele Radio kanalının yayımının dayandırılması söz azadlığına və kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı bir zərbə olub və biz Azərbaycan hökumətini bu məsələni bir daha araşdırmağa çağırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ən Dörsi bazar ertəsi Bakıdakı NATO evi Avroatlantik mərkəzdəki görüşdən sonra jurnalistlərə belə deyib.
Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətini bu qərarına yenidən baxmağa çağırıb. Orada AENS-in bağlanmasına səbəb kimi texniki məsələlər əsas gətirilirdi və bu məsələnin araşdırılmasına ehtiyac var. Çünki biz inanırıq ki, AENS-in yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığına qarşı zərbədir.
Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının noyabrın 24-də lisenziya müddətinin uzadılmaması haqqında qərarından sonra Aynes Teleradio şirkətinin yayımı həmin gün dayandırılmışdı. Şura ötən həftə verdiyi qərarla isə Aynesin yayımlandığı tezliklərdə yayımlanmaq üçün müsabiqə elan eləmiş və Aynesin özünün də bu müsabiqədə iştirakına razılıq vermişdi. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Bakıdakı NATO evi, Avroatlantik mərkəzdə NATO-nun gələcəkdəki missiyası və Azərbaycanla əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı çıxış da eləyib. Səfir çıxışında bildirib ki, NATO vasitəsilə Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini və islahatlarının davamlılığını gerçəkləşdirə bilər. Xanım N. Dorsey, NATO-nun qapılarının hər zaman açıq olduğunu və Amerikanın bu quruma üzv olmaq niyyətində olan dövlətlərə standartlara uyğunlaşmaq üçün hər zaman yardım eləyəcəyini də bildirib.
İlkin Məmmədov Azadlıq Radiosunun müxbiri. Çexiya Respublikası Türkmənistanda təyyarəsinin saxlanması ilə bağlı Aşqabadın izahını qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Aleksandr Vondra bugün Brüsseldə Türkmənistanın ATƏT-dəki elçisi ilə görüşdən sonra deyib ki, təyyarənin saxlanması anlaşılmazlıqla bağlı olub. Şənbə günü Əfqanistandan qayıdan Çex hərbi təyyarəsi 14 saat saxlanmışdı. İran və Rusiyanın bir qrup alimi Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun azadlığa buraxması xahişi ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. İnsanovun vəkili Toğrul Babayevin verdiyi məlumata görə, Tehran Universitetinin və başqa elm mərkəzlərinin, həmçinin Rusiyanın Tibb Elmlər Akademiyasının 22 alimi müraciətə imza atıb. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi bu həftənin sonundan başlayaraq xarici dövlətlərin ali məktəblərinin Azərbaycandakı filiallarında yoxlamalara başlayacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə Nazirlik bu müəssisələrdə tələbə qəbulunun aparılıb-aparılmamasını yoxlayacaq. Elxan, bu saatin xəbərləri bu qədər. İndi isə ətraflı həmkarım Elxan Nəsbinlə işləyək.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacaq? Azərbaycanla Rusiya arasında enerji gərginliyi nədən yaranıb? Azərbaycan işığı qazdan alacaq ya mazutdan, bunun işığı fasilə ilə gələnə nə fərq olacaq?
Baxmayaraq ki, iki dəfə qazın qiyməti artırılacaq, elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərfəlidir mavi yanacağı işlətmək.
Dekabrda yeni əhv fərmanı gözlənilir, ancaq siyasi məhbus mübahisəsi qalır.
Dekabrın 31-də əhv fərmanı imzalana bilər.
Kongresin İraq tədqiqatı qrupunun tövsiyəsinə Prezident Bush məhəl qoyacaq mı?
Görünür administrasiyanın yeni mühafizəkarları olan eytimadına əks balans yaradılması yönündə dönüş baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya Azərbaycana elektrik verməyə yalnız dekabrın sonuna qədər razılaşır. Azərbaycan prezidenti isə Rusiyadan gələn elektriklə problem yaranacağı halda Azərbaycanın öz növbəsində Novorossiysk kəmərinə neft verməyəcəyi ilə hədələyir. Son vaxtlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaranan bu enerji gərginliyi nədir? Rusiyanın baş naziri Fratkovun Bakı səfəri də buna aydınlıq gətirmədi. Bəlkə səbəbi kürk arasındakı münasibətlərdə yox kənar amillərdə axtarmaq lazımdır. Məsələn, Azərbaycanın Gürcüstana enerji vermək istəyində Rusiya da buna reaksiya verir. Bütün bu sualları İlqar Rəsul araşdırır.
Elxan, son vaxtlar Azərbaycan rəhbərliyinin bəyanatlarından həqiqətən də iki ölkə arasında enerji sahəsində müəyyən gərginliyin yarandığını hiss etmək olur. Ancaq dekabrın 4-də Azərbaycanda səfərdə olan və Prezident İlham Əliyevlə görüşən Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun dedikləri münasibətlərdə hər hansı gərginliyin olmaması təsəvvürünü yaradır. Cənab Fratkovun sözlərinə görə Rusiya ilə Azərbaycanın təkcə ticarət yox, həm də siyasi sahədə əməkdaşlığı məmnunluq doğurur. Münasibətlərdə müsbət tendensiya özünü biruzə verir və bu tendensiyanı davam etdirmək lazımdır. O bildirir ki, ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq təkcə neft-qaz sahəsi ilə məhdudlaşmır. Digər sahələrdə də əməkdaşlığı inkişaf edəcək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində Rusiya ilə Azərbaycan arasında xüsusilə enerji sahəsində mövcud olan gərginlik iki ölkənin münasibətlərində müsbət yox, mənfi tendensiyanın təzahürüdür. Bu barədə söhbət etdiyim ekspertlərin hamısı yaranmış vəziyyətə görə Rusiyanın günahkar olduğunu deyirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağurov deyir ki, hazırda Rusiyanın atdığı addımların iqtisadi maraqlardan irəli gəldiyini demək çətindir.
İqtisadi maraq burada qiymətin qaldırılmasıdırsa səbəb, onda Rusiya maraqlıdır ki, satılan həcm saxlanılsın. Yəni bir yandan deyirlər ki, həcmi azaldacaq 3 dəfə və eyni zamanda qiymət də 2 dəfə artacaq. Və bu qiymət artacaqsa, onda həcmi niyə azaldırlar? Yani burada bu mantık görünmür.
Sabit Bağrovun fikrincə, Rusiya bu addım atmaqla Azərbaycanın Gürcüstana enerji yardım etmək imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışır. Ekspertlərin bir qismi isə hesab edirlər ki, məsələ təkcə Azərbaycanın imkanlarının məhdudlaşdırılması ilə yekunlaşmır. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın regionda aparıcı dövlət rolunu oynamasına qarşı çıxmaqdır. Bakının bir sıra addımları və bəyanatları Moskvanı qıcıqlandırdığı üçün lazım bildiyi anda bunun əvəzini çıxır. Bu cür məqamlardan biri də Gürcüstan amilidir. Moskva Gürcüstanda enerji böhranını yaratmağa çalışdığı vaxt Azərbaycanın Gürcüstanı darda qoymayacağını bəyan etməsi münasibətlərə təsirini göstərməli idi. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Rusiyanın bunu Azərbaycana bağışlamayacağı əvvəlcədən gözlənilən idi.
Rusiyanın Gürcüstana göstərdiyi bu təsir, yəni faktiki olaraq onu müəyyən qədər enerji qıtırı yaratma və orada vəziyyəti gərginləşdirmə xarakteri daşıyırdı. Azərbaycanın isə deməli bəyanatı müəyyən mənada Gürcüstanın xeyrinə işləyən adım idi və Rusiyanın həmin təzyiqinin təsirini azaltmaq istiqamətində atılan adım idi. Təbii ki, Rusiya bunu mütləq reaksiya verməlidir və reaksiyanın təsirlərini müəyyən mənada görürük.
Azər Mehdiyev əlavə edir ki, hazırda Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq məsələsi var. Rusiya da bu təşkilata daxil olmaq ərəfəsindədir. Əgər Rusiya əvvəl təşkilata üzv olarsa, onda onun Azərbaycanın üzvlüyünə problem yaratmaq imkanı olacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələ Gürcüstanla yekunlaşmır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Rusiya MDB məkanında öz mövqelərini möhkəmlətmək və həmçinin qarşıdan gələn dövrdə Azərbaycana təsir imkanlarını saxlamaq üçün təzyiq siyasətinə başlayıb. Bundan ötürü onun təsir vasitələri də çoxdur. Rusiya ərazisində işləyən azərbaycanlılara təzyiqlər də bu vasitələrdəndir. Politoloq Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, Azərbaycan bu təzyiqlərə davam gətirmək imkanındadır. Əgər proses belə davam etsə, itirən Rusiyanın özü olacaq. Çünki Azərbaycanın iqtisadi siyasəti düzgün qurulub və belə məqamlarda vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək imkanları mövcuddur.
Azərbaycanın da adekvat atmaq imkanı var. Bugün keçirilən görüşdə Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənab Artur Rəsulzadə Bakı-Novorossiyski xətti ilə Azərbaycanın neft ixracını tamamilə dayandıra biləcəyini söyləyibdir. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də bundan bağlı fikir səsləndiribdir. Əgər Rusiya təbii qazın qiymətini 230 dollar həcmində saxlasa, bu zaman Azərbaycan Bakı-Novorossiyski xətti ilə neft ixracını dayandıraraq həmin neftdən daxili bazarın təmin olunması, elektrik stansiyalarının işlədilməsi üçün, mazot istehsalı üçün istifadə edəcəkdir. Bu zaman əgər Azərbaycan itirirsə, Rusiyada Bakı-Novorossiyski xəttindən aldığı tarifdə itirəcəkdir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, enerji məsələsində bu cür siyasət iqtisadi itkilərlə yanaşır Rusiyanın imicinə bir tərəfdaş kimi də zərbə vuracaq. Gələcəkdə təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda Avropada da tərəfdaşlarında ona qarşı şübhə yaradacaq. Rusiya ilə müqavilələr bağlanması nəticəsində başqa ölkələr ehtiyatlı davranacaqlar.
Bu gərginlik davam etdiyi vaxtda Azərbaycanda, hətta paytaxt Bakıda da işıqla problemlər artıq yaranıb. Bakının bir sıra yerlərində işıq şahmat qaydasından verilir. Əvvəl bir yerə verilir, yanındakılar söndürülür, sonra tərsinə. Bu qanunidirmi? Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan işıq istehsalında mazutdan qaza keçmişdi, indi yenidən mazuta qayıdır. Buna səbəb nədir? Və ən əsası bütün bunlardan vətəndaşın qazancı və ya itirdiyi nədir? Bununla işıq fasiləsiz olacaqmı? Ülkə Rakif qızına qulaq assaq.
Rusiyanın gələn ildən Azərbaycana qaz satışının həcmini 3 dəfə azaltması və qiyməti 2 dəfə qaldırması ölkədə elektrik stansiyalarında qazdan deyil, mazutdan istifadə edilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Dekabrın 1-də Prezident İlham Əliyev enerji problemləri ilə bağlı müşavirədə də bildirib ki, əgər növbəti il üçün Rusiyadan qaz almaq mümkün olmasa, elektrik enerjisi mazut hesabına istehsal oluna bilər. Prezident hökumətə tapşırıq verib ki, ölkəni elektriklə təmin etmək üçün müxtəlif variantlar kimi bu imkanı da nəzərdə keçirsin. Bundan əvvəl 2000-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə daha ucuz başa gəlsin deyə elektrik stansiyaları mazut rejimindən qaz rejiminə keçmişdi. Ötən il Rusiyadan alınan 4 milyard kubmetr qaz əsasən elektrik stansiyalarına yönəldilib. Amma Rusiyanın Qazprom şirkəti gələn il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini deyib və qazın hər 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, Rusiyanın təklif etdiyi qazın nə həcmi, nə də qiyməti Azərbaycana əlverişli deyil. Ona görə də yeganə yol elektrik enerjisinin istehsalında mazutdan istifadə etməkdir.
Əgər Rusiya qazı bizə baha satırsa, bizim də o qiymətə almağa ya imkanımız yoxdur, ya bizim üçün həddən artıq bahadırsa, biz o qazı almayacağıq. Almayanda da bütün elektrik stansiyalarını qazla təmin etmək imkanı Respublikanın daxil imkanları hesabına vermümkündür. Ona görə də bizdə əsas iki stansiya var ki, bu stansiyalar mazutla da işləyə bilərlər. Demək, biz onları keçirdəcəyik, mazut rejimində işləyəcəyik və problem yoxdur.
Enerji problemləri üzrə ekspert İlham Şaban isə mazut rejiminə keçidin elektrik enerjisi sahəsində heç bir problem yaratmayacağı fikri ilə razı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac olunan neftin satışından əldə olunan gəlirlə hətta 1000 kub metri 230 dollara olan qazı da almaq iqtidarındadır. Bu, elektrik enerjisini mazut hesabına istehsal etməkdən daha sərfəli yoldur.
Mazutun istilik verimi qazankindən, mavi yanacaqdan azdır. Həm ekoloji baxımından demək zərər vurur, həm də ki, bu həcm baxımından. Ona görə də iqtisadi baxımından, komersiya baxımından, baxmayaraq ki, iki dəfə qazın qiyməti artırılacaq, elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərfəlidir mavi yanacağı işlətmək.
Keçmiş millət vəkili Səttar Səfərov isə deyir ki, mazutdan istifadə etməklə elektrik enerjisinin əldə olunması yeganə çıxış yolu deyil. Səttar Səfərovun fikrincə, bu yolla əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını tam ödəmək də mümkün deyil.
İndi lazımdır ki, hər bir regionun özündə yerli ehtiyatlarından istifadə olunması və alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması lazımdır. Kiçik su elektrik stansiyalarından tutmuş, yerli ehtiyatlardan istifadə edib, külək enerjisindən və hətta ki, istilik enerjisindən istifadə olunması enerji olan tələbatını ödəlməsi üçün sərfəli olardı.
Mazut rejiminə keçidlə bağlı mütəxəssislər və məmurlar arasında fikir ayrılığı mövcud olsa da, bunun əhaliyə təsiri barədə həm ekspertlər, həm də Azərenerjinin bir fikri var. Elektrik enerjisinin istər qaz, istərsə də mazut hesabına əldə edilməsi əhaliyə verilən elektrik enerjisində nə artıma, nə də azalmaya gətirib çıxarmayacaq.
Azərbaycan prezidenti rayonlarda olanda ən çox şikayət, xahiş nədəndir? Nə qazdan, nə də işıqdan, məhbəsdə yatanlardan. Azərbaycanda hər bayramda yeni əhv fərmanı verilir, ancaq bununla insan haqları fəallarının dediyi siyasi məhbus problemi həll olunurmu? Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanının indiyə də həbsdə olması nəyə göstərir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Dekabrın 31-də əf fərmanı imzalana bilər. Bunu dekabrın 4-də siyasi məhbuslarla bağlı hökumət təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrupun toplantısında iştirak edən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyir. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri toplantıda ilk növbədə səhhətdə ağır olan 6 nəfərin əf olunmasını istəyiblər. Həmin şəxslərin arasında Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Rasim Əkbərov, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvü Akif Hüseynov, Demokrat Partiyasının üzvü Natiq Əfəndiyev də var. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri ötən ilki parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunmuş Pirəli Orucov, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, xüsusən də səhhətdə ağır olan Səid Nurinin, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məsələsini müzakirə ediblər. Çingiz Qənzadə deyir ki, onların təqdim etdiyi siyasi məhbus siyahısında 50 nəfərin adı var. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun sözlərinə görə, istər hüquq müdafiəçilərinin, istərsə də aşpa həm məruzəçilərinin siyasi məhbuslarla bağlı qaldırdıqları bütün məsələlər diqqət mərkəzində saxlanır. Və bu məsələlər Prezident yanında yaradılmış Əf Komissiyasında, eləcə də başqa rəsmi qurumlarda araşdırılacaq. Növbəti toplantıda isə işçi qrupa məlumat veriləcək.
İşçi qrupu tərəfindən qaldırılmış, təhlil olunmuş məsələlər ciddi təhlil olunmalıdır dövlət strukturları tərəfindən. Əminəm ki, bu istiqamətdə və bu şəkildə təşkil olunan iş hər bir qanun pozuntusu, insan haqlarının pozulması və s. bunun kimi problemlərin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərəcək.
Toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə, işçi qrupun toplantısı yanvarın əvvəllərinə təyin olunsa da, əf fərmanı reallaşdığı halda onlar yaxın günlərdə də toplana bilərlər. İşçi qrupun son son toplantısı noyabrın 2-sində keçirilmişdi. O zaman hüquq müdafiəçiləri adətən toplantıların keçirildiyi parlamentə getməkdən imtina eləyərək Avropa Şurasının ofisində yığışmışdılar. Həmin iclası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andra Serkil və Tony Lloyd də qatılmışdı. Hüquq müdafiəçilərinin narazılığı prezidentin imzaladığı əf-fərmanına onların təklif etdiyi məhbusların adlarının salınmamasından idi və onlar təkliflərinin nəzərə alınmadığı halda bu qrupda fəaliyyət göstərməyin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirir. Hətta Aşpanın ötən illərdə olduğu kimi yenə də siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin etməsini təklif edirdilər. Amma o zaman toplantının iştirakçısı olan Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkel problemlərin işçi qrupda həllinin vacibliyini bildirmişdi. Eyni zamanda əlavə etmişdi ki, bu problem dekabrın sonuna kimi həll olunmasa, o özü şəxsən siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını tələb edəcək. Ayda bir dəfə toplanmağa qərar verən işçi qrupun üzvləri dekabrdakı müzakirələrin konstruktiv ovqatda keçdiyini bildirirlər. Hətta növbəti dəfə Avropa Şurasının ofisində yox, adəti üzrə parlamentdə yığışmağa qərar veriblər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovsa işçi qrupun fəaliyyətini dayandırması və yeni məruzəçinin təyin olunması ilə bağlı təhlükənin sovuşduğunu deyir və buna görə hüquq müdafiəçilərinə təşəkkür edir.
Dövlət rəsmiləri də öz məsuliyyətini tam dərk edirlər. Biz də öz məsuliyyətimizi bir millət vəkilləri olaraq tam dərk edirik və ona görə Azərbaycan üçün və bu problemləri həll etmək üçün işçi qrupun fəaliyyəti lazımdır.
Səməd Seyidov. Hərçənd hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, növbəti toplantının taleyi daha çox hökumətin siyasi məhbus probleminin həllində nə dərəcədə maraqlı olmasından, prezidentin əf-fərmanı imzalayıb imzalamamasından və bu halda sənədə kimlərin adlarının salınmasından asılı olacaq. Hüquq müdafiəçiləri eyni zamanda işçi qrupun nəinki fəaliyyətini davam etdirməsinin, hətta çevrəni genişləndirməsinin tərəfdarı olduqlarını deyirlər. O yüzdən də qrupun təkcə siyasi məhbus məsələsini deyil, Aynes televiziyasının bağlanması, Xaqani 33-də yerləşən kivlərin Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahından çıxarılmasını da müzakirə etməyə təklif ediblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıya görə ölkədə siyasi məhbus məsələsinin qapanması üçün səbəblər aradan qaldırılmalıdır. O yüzdən də işçi qrup məhkəmə qərarlarının nəticələrini də müzakirə etməyə hazır olmalıdır.
Bir şey də unutmamalıyıq. Bu 716 nəfərlik siyasi məhbusun siyahısı məhz Azərbaycanda məhkəmə sisteminin ifrat dərəcədə pis vəziyyətindən irəli gəlirdi. Və indi də bu davam edir.
Səməd Seyidovun qənaətincə isə işçi qrupun formatını genişləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi də beynəlxalq aləmə keçək. Amerika Konqresinin yaratdığı xüsusi komissiya dekabrın 6-sında İraq müharibəsi haqqında öz tövsiyələrini verəcək. İndi sual odur ki, Prezident Bush İraq tədqiqatı qrupu adlı bu komissiyanın tövsiyələrinə məhəl qoyacaqmı? Çünki Prezident Bush bir ilə qoşunların İraqdan çıxarılması fikrini rədd edir. Belə bir təklif isə gözlənildiyinə görə komissiyanın tövsiyələrində çox güman ki, olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən həftə Yordaniyada George Bush İraqın baş naziri Nuri Kamil Məliki ilə danışıqlarından sonra bir daha təsdiq etdi ki, ta İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyi özü təmin etməyə qadir olana qədər ABŞ qüvvələri onu tərk etməyəcək. This business about graceful exit just simply has no realism to it at all. Gözəl jest olaraq qoşunları çıxartmaq ideyasında zərrə qədər realizm yoxdur. Biz bu hökumətə kömək etmək niyyətindəyik. Tam əsasla deməliyəm ki, həmin hökumət bizdən yardım umur, amma vaxt keçdikcə tədricən öz ölkəsini qorumaq üçün döyüş qabiliyyətinin artması yönündə hərəkət edir. Baş nazir Məliki öz növbəsində bildirib ki, İraq qoşunlarının tezliklə təhlükəsizliyi öz nəzarətinə alması məqsədi ilə onunla Bush müvafiq plan işləyib hazırlayıblar. ABŞ televiziyasının müsahibəsində Məliki bunun artıq gələn ilin iyul ayında nəzərdə tutulduğunu deyib. Kongresin həm Bushun Respublikaçı, həm də müxalifəçi Demokrat Partiyasının nümayəndələrindən formalaşdırdığı İraq Tədqiqat Qrupu dekabrın 6-sında öz tövsiyələrini Ağ Evlə Kongresə təqdim edəcək. Cümə günü Amerikanın Washington Post qəzeti bildirib ki, qrup 2008-ci ilin əvvəlinə kimi az qala bütün ABŞ qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tövsiyə edəcək. Qalan qoşunların vəzifəsi isə qrupun qənaətinə görə sırf İraq ordusuna təlim keçməkdən ibarət olmalıdır. New York'taki Dünya Siyaset Elmi Tedgat İnstitüsü'nün eksperti William Hartung'un dediğine göre, George Bush bu tövsiyeleri ya olduğu kimi ya da müeyyen değişikliklerle kabul etmeye mecburiyetinde olabilir. Hartung fikrini Bush'un öz partiyasının çok nüfuzlu nümayendelerinin komisyanın işinde iştirak etmesiyle esaslandırır. Bunlar arasında en ehemmiyetli şəxs komisyanın həmsədri James Baker'dir ki, Bush Hartung'un rəyinə göre onun sözündən çıxa bilməz. Bush ailəsinin çoxdankı dostu olan Baker, ata Bush'un prezidentliyi dövründə baş katib vəzifəsində işləyib, 2000-ci ildə George Bush'un prezidentliyi ilə nəticələnən seçkilərdə Florida ştatında səslərin hesablanma problemini həll edən də Baker olmuşdu. Ekspert qeyd edib ki, James Baker George Bush'un İraq siyasətini formalaşdıran Respublikaçı Partiyası daxilindəki yeni mühafizəkarlardan fərqli olan hərəkatın nümayəndəsidir. Təhlilçinin dediyinə görə son vaxtlar Respublikaçı Partiyasında tezliklə əvəz edilməsi gözlənilən Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld kimi prezidentin müşavirlərinin mövqelərindən uzaqlaşma və müharibəyə başqa baxışları olan qüvvələrin mövqeləri ilə yaxınlaşmağa meyillər artır.
Görünür
administrasiyanın yeni mühafizəkarları olan etimadına əks balans yaradılması yönündə dönüş baş verib. Baker'in George Bush'un kariyerası və ailəsi üçün əhəmiyyəti, ha belə George Bush'un prezident olduğu ilkin dövrlə müqayisədə indi atasının ətrafına meyli artması, bütün bunlar əhəmiyyətli şəkildə Baker'in çəkisini artırır. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda George Bush'a Baker'in rəyini sadəcə qulaq ardına vurmaq heç də asan olmaya bilər. Hartung'un dediyinə görə George Bush özü-özlüyündə də İraq üzrə siyasətə münasibətini dəyişə bilər. Çünki onun özünə yeni müdafiə naziri seçdiyi şəxs daha mötədil siyasətçi kimi tanınır. Tezliklə müdafiə naziri səlahiyyətlərinin icrasına başlaması gözlənilən nüfuzlu respublikaçı Robert Gates, ata Bush'un dövründə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasında xidmət edib və prezident onu Pentagona rəhbər seçənə kimi habirə kongresin İraq üzrə tədqiqat qrupunun üzvü olub. Bu vaxta kimi Gates Bush'un İraq üzrə siyasətinin formalaşdırılması işində iştirak etməmişdi. Təhlilçi Hartung ha belə hesab edir ki, dolayısıyla prezidentin İraq müharibəsi haqda referendum mahiyyətli kongresə seçkilərdə partiyasının məqlubiyyəti ilə əlaqədar George Bush ictimaiyyət qarşısında siyasi çevikliyini nümayiş etdirməyə meyilli ola bilər və bu komissiyanın tövsiyələrini onun qəbul etməsi üçün daha bir əsasdır. Bush özünə elə göstərmək istəyir ki, güya heç də hökmən bütün tövsiyələri qəbul etməməlidir. Amma mənə elə gəlir ki, bəzilərini o qəbul etməlidir. Müəyyən qədər çeviklik nümayiş etdirmək, kursunda dəyişiklik, ictimaiyyətə göstərmək ki, tənqidlərdən lazımi nəticələr çıxararaq müvafiq şəkildə kursunu dəyişib. Bundan əlavə isə Hartung'un fikrincə prezident vəziyyətdən çıxmaq üçün deyə bilər ki, qoşunların 2008-ci ilin əvvəlinə kimi İraqdan çıxarmaq ideyası heç də onun İraq üzrə siyasətinə zidd deyil. Sadəcə prosesin özü nəzərdə tutulduğundan tez yekun mərhələyə çatıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bu ilin 11 ay ərzində Azərbaycan üzrə istifadə olan təbii qazın 62%-nin pulu yığılıb. Bu göstərici Bakıda daha yüksək, 73% olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun, prezident İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə açıqladığı rəqəmlərə görə, ilin əvvəlində respublika üzrə qaz pulu yığımı 16%-i keçmirdi. Eyni dövrdə Azərenerji satdığı elektrik enerjisinin 69%-nin pulunu yığa bilib. Amma Azərqazdan fərqli olaraq, Azərenerji ilin əvvəlində daha çox, 70% elektrik enerjisinin pulunu ala bilmişdi. Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev 810 min abonentin 65%-ni sayqazla təmin edilərini deyib. Azərqazda isə sayqazda abonentlərin sayı 30 min, ümumi nisbəti isə 75% olub. Eyni müşavirədə yanvar-noyabr aylarında istehlakçıların 455 milyon kubmetr sudan istifadə edildikləri və 300 milyon kubmetrə yaxın yeraltı suyun təmizləndiyi də bildirilib. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev bu dövr ərzində 240 kilometrə yaxın yeni su və 110 kilometrdən artıq kanalizasiya xəttlərində çəkildiyini bildirib. Və sonda dekabrın 4-ünə olan rəsmi valyuta məzənələri. Dekabrın 4-ündə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rubli isə 3 yeni qəpik olub.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Röşən.
ATƏT-in Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə bəyanatı gözlənilir. Azərbaycanın baş naziri Rusiyanın qazın qiymətini artırdığını təsdiqləyir. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan hökumətini AİNES-lə bağlı məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Xəbərlər proqramımız başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq radiosunda növbəti xəbərlər yarım çatdan sonra baş vaxtı ilə saat 23-də olacaq.